Jukum Tojm,
lajmin e mirë. Jemi në kapitullin e 3 të Ungjillit sipas Markut, vargjet 7-12 ku tregohet se Jezusi u tërhoq me nxënësit pranë liçenit Galilesë. Ungjit flasin shpeshherë për vendimin e Jezusit për të ndenjur vetëm në lutje ose në shoqërinë e nxënësve, por shtojnë pothuajse gjithmonë se njerëzit e kërkojnë dhe e gjejnë. Në pjesën e Ungjillit që po paraqesim sot, turma e mbledhur rreth Jezusit duket sipas përshkrimit Markut sikur përfason tër njerëzimin. Jemi vetëm në fillim të njohjes me Jezusin dhe rreth tij mblidhen njerëz nga Galileja, Judea, Jeruzalemi, Idumea, Transjordania, Tiri e Sidona. Arsyeja për cilën shkojnë tek ai është se kishin dëgjuar çfarë bënte.
Ngarendja e turmës tek Jezusi tregon nevojën e njerëzve për të njohur njeriu sipas hyjit, për të njohur birin e hyjit. Dashuria e Jezusit për të sëmurë dhe mëkatarët, mbrojtja e tyre përballë institucioneve fetare dhe morale të kohës, autoriteti me të cilin shpallte faljen e mëkateve dhe urdhëronte shërimin e lëngatave, i mrekullon të gjithë. Jezusi ka një forcë tërheqëse që nuk varet nga aftësia kishës për ta paraqitur ato si Zot, por nga nevoja e njeriu shëlbimin që vetëm ai sjell. Në këtë fillim të Ungjillit sipas Markut, njerëzit e kërkojnë Jezusin jo sepse dikush u ka shpjeguar doktrinën e tij, por sepse të sëmurët dhe mëkatarët që e kanë takuar kanë gjetur tek ai shërim dhe falje. Drita që sjell Krishti në jetën e njerëzve është para së gjithash ai vetë dhe vetëm si rrjedhoi edhe doktrina e tij.
Përballë turmës që ngarën tek ai, Jezusi u kërkon nxënësve të gjejnë një bark që të mos i shtypin. Jezusi nuk dëshiron të humbas mes turmës se ai ka ardhur për çdo njeri dhe marrëdhënia personale me të është më e rëndësishme se marrëdhënia e përbashkët. Rruga nga turma tek bashkësia është e gjatë dhe kalon përmes përvojës vetjake me Krishtin. Mbar njerëzimi, nevojtar për shëlbim, përbën turmën e madhe që mblidhet rreth Jezusit, por përvoja e shëlbimit është vetjake dhe kush e bën këtë përvojë nuk është më pjesë e turmës, por guri i gjallë për ndërtesën e bashkisë kishtare. Duke hyrë në bark për t'u folur njerëzve që aty Jezusi u jep mundësinë që të shndrohen nga turm në një popull të shpëtuar, duke u lejuar që të kalojnë një për një nëpërmjet derës që është ai vetë.